Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning O'zbekistonga davlat safarini mutaxassislar o'ta sermahsul deya baholamoqda. 2 kunlik muloqot davomida 19 hujjat imzolandi. Qambar ota 1 suv elektr stansiyasi qurilishi, Kosonsoy suv omboridan foydalanish kabi bahsli masalalar ijobiy yechim topdi. Chegara hududida ishonch choralari haqida bitim qabul qilindi. Transport va energetika masalalari yechildi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqovga murojaat qilib, Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarning natijalarini sharhlab berishni so'randim.
Bu safar juda ham natijali bo'ldi. Har qanday kelishimlarga qo'l qo'yildi. Hammasi davlat uchun, biz uchun ham, O'zbekiston uchun ham juda katta ma'noga ega bo'lgan masalalar bo'yicha hammasini sharhlab o'tirishning hojati yo'q. Juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Men umumiy atmosferaga bo'lgan muomalaga to'xtalay. Birinchidan haqiqatdan juda mehmondo'stlik bilan quchoq ochib yaxshi kutib olishdi. O'zbekistonliklar Shavkat Miromonovni o'zi to'sib oldi. Keyin uchrashuvlar bo'ldi, yopiq eshik oldida, ochiq eshik oldida. Shu uchrashuvlar davomida 3 marotaba bu odam nutq so'zladi, Shavkat Miromonovich. Shu narsani aytib ketdi, 25 yil, 26 yildan beri yechilmagan masalalar, yechilishi juda og'ir bo'lgan masalalar, yechilishi balki mumkin bo'lmagan masalalarni biz mana bir yil ichida Almazbek Sharshenov, men do'stimni donishmandligi orqali, ikkovimizning erkimiz, siyosiy erkimiz orqali bu masalalarni biz hal qilishga yetishdik. Biz tarixiy bir elmiz, tilimiz, dilimiz bir elmiz. Bizni siyosiy bo'lim qolib mana oxirgi yillarda faqat o'lim yetimga, to'y to'rkunga odamlar telegramma o'tib qoluvdi. Bu ikki xalq uchun juda ko'p mashaqqatlar olib kelgan. Biz mana shularni umuman yo'q qildik. Yana yangi o'tuvchi joylar ochiladi. Bundan keyin O'zbekiston, Qirg'iziston xalqi albatta bemalol borib kelib, savdo-sotiq ishlarini yuzishga biz hamma shartni tuzib beramiz. Chegara bor yo'qligini odamlar sezmasa kerak degan gaplarni aytib, qayta-qayta ta'kidlab aytdi-da, so'zining davomida aytib ketdi, mana shu kishi prezident bo'lib turganda Qirg'izistonda oxirgi 6 yilda tinchlik o'rnadi, stabillik o'rnadi, davlat bir tarafga yo'liga tushdi. Mana shu siyosat davom etish kerak. Bizning xalqimiz orasidagi muammolar yaxshi ahvolda qolishga zamin beradigan so'zlar aytib, saylov to'g'risida to'xtalib ketdi. Yaqinda 15 oktabrda Qirg'izistonda juda katta siyosiy ish chora o'tadi. Mana shunda Qirg'iziston xalqi o'ziga prezident saylab olish kerak. Men donishmand Qirg'iziston xalqiga ishonaman. Bular haqiqiy eng Qirg'iziston uchun foydasi bor insonni tanlab oladi. Qirg'izistondagi siyosat bugungi siyosat davom etishi kerak deb men bu ochiq aytilgan yo'q, lekin shu gapni ta'kidlayotganiga qaraganda agar siyosat bugundek ketmagan bo'lsa aloqalarimizga yana qadar ziyon kelib qoladi degandek ma'noda men tushunib qoldim. Qandaydir bir darajada Qirg'iziston xalqiga qayrilganday bo'ldi. Yetishganliklarni qadriga yetinglar.
Anvarjon, endi mana imzolangan hujjatlarga kelsak, mana ko'pchilik e'tibor beryapti, bir paytlar shu bahsli bo'lib kelgan masalalar bo'yicha mana oldinga siljish ro'y berdi. Masalan, mana Qambarota bir gidroelektrostansiyasini qurish bo'yicha hamkorlik borasida memorandum imzolandi. Hozircha bu memorandum, lekin bu ham katta hujjat deyilyapti. Mana ikkinchidan mana yana bir bahsli masala bo'yicha ham qaror qabul qilindi. O'rta To'qoy, ya'ni Kosonsoy suv omborini resurslardan birgalikda foydalanish bo'yicha hujjat imzolanibdi. Bu demakki, o'sha bahsga barham berildi. Va yana bir jiddiy hujjat, bu Andijon, O'sh, Qashqar avtomobil yo'li orqali yuk tashish masalasi. Yana bir jiddiy hujjat, bu O'zbekistonda qirg'izistonlik yuk tashuvchilar har xil to'lovlardan ozod qilinishi haqidagi hujjat imzolanibdi. Qator shunga o'xshagan hujjatlarga qo'l qo'yilgan. Bularni qanday sharhlaysiz?
Albatta, bular hammasi bu ko'p yillardan beri yirim qo'ygan problemalar. Masalan, avia uchishlardagi xavfsizlik choralari, birgalikda ko'rilish masalalari, yoki ham tranzit masalasi, bu ham ko'p mushkul yaratib kelgan narsa. Buni Qambarota bo'yicha hozircha memorandumga qo'l qo'yildi, lekin bu yaqin orada kelishilgan aytish kerak. Bu odamlarning qat'iy bergan so'zlariga qaraganda, sizlarga ma'lum, Qambarota bo'yicha burungi hokimiyat tarafidan O'zbekistonda shuncha yillardan beri bir qancha marta o'nda ham ko'tarilgan transgraniчный suvlarni bular qurish haqqi yo'q deb bizni qurilishlarimizga O'zbekistonni rasmiy hokimiyati hamma vaqt qarshi bo'lib kelgan. Endi bu aytyaptiki, buni bir hamkorlikda quraylik, biz qarshi emasmiz, Naburat yordam beriniz degen söz bolyapti. Menimce bu 180 gradusga mana shu masala bo'yicha bu siyosatni 180 gradusga burilishdi. Bizning foydamizga deb hisoblayman. Albatta O'zbekiston ham bundan barhamat bo'lish kerak. Bo'lmasa bularni qatnashi qiziq bo'lmay qoladi. Mana bugun bu masala hal bo'ldi. Misol uchun men o'zim qaq bir ko'zimdan ko'rib, quloqdan eshitgan odam qadar aytishim mumkin. Misol uchun men kutganman albatta. Menlar emas, bizdan borgan boshqa odamlar bilan raqobatlashdik. Biz yaxshilik tomonga burilishni kutganmiz. Lekin bunchalik darajada, bunchalik tezlik bilan muammolarni hal bo'lishiga biz ham ishonmagan edik. Mana ko'zimdan ko'rib, quloqdan eshitib keldik. Buni bahosi yo'q. Bu albatta juda katta yutuq ikki davlat uchun. Ikki prezidentni qilgan mehnati agar siyosatchilarni qo'liga yetib qo'ysa bu hal bo'lmaydigan masalalarni ikki kishi siyosiy erk bilan shuni hal qilganimizdan biz albatta bunga baho berishimiz, yuqori baho berishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.